Vă vadis Biserica Neemia. Aceasta este întrebarea începutului Evangheliei după Marcu. Un început tulburător care aduce înaintea noastră următoarea întrebare. Încotro Biserica Neemia? Și după cum am văzut, sunt doar două opțiuni. Homo religiosus sau pescari de oameni. Nu există alternativă. Și așa cum ne-a arătat Marius, avem patru mari caracteristici ale omului religios. Teologie mesianică eronată, lipsa compasiunii pentru fiii risipitori, blocarea în trecut și împietrirea în ritual. Și este o oportunitate pentru noi ca biserică, ca în fața acestui pasaj să ne întrebăm în ce măsură suntem mai mult oameni religioși decât pescari de oameni. Și m-am uitat și în inima mea, m-am uitat și la cei din jur, m-am uitat la cele patru puncte. Cu teologia, eu spun că stăm binișor. Împietrirea în ritual, pe drum, dar n-am ajuns încă. Blocarea în trecut, cred că sunt deja semne. Ne-am obișnuit să facem aceleași lucruri de 15 ani și le repetăm și le repetăm și le repetăm. Sunt deja semne. Dar cred că punctul cel mai sensibil este al doilea. Lipsa compasiunii pentru fiii risipitori. Ne mai pasă? Chiar ne mai pasă? Chiar ne mai doare? Când suntem blocați în trafic, ne aduce o aminte să ne rugăm pentru șoferii din jur care ne claxonează? Când stăm la rând la cumpărături, se blochează casa, cineva are trei carduri, nu știe niciun PIN, ne gândim că poate ar fi ocazie să ne rugăm pentru vânzătoare? Ne rugăm săptămânal pentru noi porți, pentru cuvânt? Când am vestit ultima dată Evanghelia? Când am încercat să vestesc ultima dată Evanghelia? În planurile noastre personale, normale, ale vieții, mai vedem oamenii de lângă noi? Avem acel radar sensibil că atunci când ni se strică mașina, nu să facem din asta o tragedie, ci să ne gândim că poate un mecanic are nevoie de logos? Mai avem acest simț în noi, această viziune asupra vieții? Dacă nu, e timpul să ne oprim. Pentru că în rest nimic nu contează. N-are importanță că suntem fericiți, n-are importanță că suntem spirituali, n-are importanță că avem biserică frumoasă, nimic nu mai are nicio importanță. N-are importanță că ne merge bine. Ne risipim în mod fericit viața pe acest pământ. Pentru că dacă am pierdut această busolă din adâncul inimii noastre, Scriptura ne spune, ați pierdut totul. Sunteți pe calea omului religios? Nu merg până acolo că îl vom respinge pe Mesia și ne vom pierde relația cu Dumnezeu, dar în mod cert ne risipim viața cu consecvență. Dar dacă s-a diminuat compasiunea pentru fiii pierzării, putem să facem ceva? Și vestea bună pe care ne-o aduce Logosul este că putem. Și Evanghelia după Marcu ne îndeamnă, îndată, nu este nicio secundă de pierdut, se poate. Și sunt patru lucruri la care ne putem gândi. Primul, curățirea inimii. De ce? Evident de ce. De spiritul Babilonului care ne macină și ne momește în fiecare zi. Aceasta este ispita Bisericii Laodicea. Aceasta este marea ispita secolului nostru, a vremii pe care noi o trăim. Este lupta noastră de zi cu zi. Nu putem sluji la doi stăpâni. Nu poți să fii cu casa, cu mintea, în toate planurile tale în acest Babilon și să fii și pescar de oameni. Nu se poate. Trebuie întâi să renunți la mrejile tale, Și apoi să începi să devii pescar de oameni. Nu înseamnă că trebuie să renunțăm literalmente la mreș, dar să ne detașăm de ele în inima noastră, să fim gata oricând să le lăsăm chiar din punct de vedere fizic și să vedem în mreș o unealtă, un mijloc de a relaționa cu oamenii, de a intra în contacte noi, de a ne aduce aminte zilnic imperativul kantian ca omul de lângă noi să nu fie niciodată mijloc, ci întotdeauna doar scop. Avem nevoie și de credință. De ce de credință? Pentru că ne confruntăm cu neputința noastră. Dacă inimii noastre nu îi pasă, nu putem face nimic noi ca oameni, dar putem avea credința că Dumnezeu poate să ia puținul păsării noastre și să-L înmulțească, să lărgească inima noastră, să aducă El în inima noastră, pentru că noi nu avem adevărata compasiune pentru fie pierzări. Dar nu prea mult cu postul și rugăciune. La acțiune. Credința autentică lucrează fapte concrete pentru împărăția lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, pentru că nu credem în mitul eroului solitar, acest lucru este posibil doar împreună. Ar putea exista un burduf nou pentru un vin nou? Ar putea exista o lucrare nouă pentru biserica noastră, care să adune toate aceste ingrediente într-un singur tot și să ne mobilizeze pe toți pentru o singură direcție? Și aceasta este provocarea pe care Dumnezeu mi-a pus pe inimă să o fac astăzi înaintea bisericii noastre. Un burduf nou pentru un vin nou. De la ce să pornim? În mod cert este mai ușor să pornim de la o nevoie a noastră. Apoi ajungem la inima lui Dumnezeu. Să pornim de unde ne doare, să pornim de la nevoile noastre concrete. Și mult mai mulți din biserică în ultimul timp observă necesitatea unui loc al nostru, ca spațiu, pentru noi, pentru copii, pentru lucruri diverse care se pot face. Și este o nevoie reală. Întrebarea ar fi, am putea să pornim de la această nevoie ca să ne resuscităm, nu neapărat să ne resuscităm, să ne înviorăm ca biserică, să ne remobilizăm forțele pentru a ne împlini mandatul să fim pescari de oameni? Ca biserică, încă nu suntem împietriți în ritual. Nu credem în sacralitatea unei clădiri. Credem în nevoia unei clădiri, dar nu în sacralitatea unei clădiri. Și atunci nu ne gândim la o clădire imensă în care să îngropăm banii și apoi să îngropăm banii să o întreținem. Ci avem în minte o structură de spații care să se auto-întrețină, să nu împovereze deloc biserica, dar care să ofere bisericii suficiente locuri pentru activități, pentru evenimente, pentru proiecte, pentru copii, pentru invitarea prietenilor. În schimb, cu acest proiect, nu venim înaintea unui banchier. Venim înaintea Dumnezeului cerului și al pământului. Iar înaintea lui nu poți să vii cu un plan mic. Trebuie să inventezi ceva mai mare, să-i atragi atenția. Și atunci, de ce să nu ne gândim la o structură mai complexă de spații? Spațiu pentru evenimente și sărbători, centru sportiv, centru de conferință, microfermă, clinică, numiți celelalte lucruri. O structură de spații. Unii au mai multe. Care să se auto-întrețină. Și pe biserica să le folosească cu bucurie. Dar poate este ceva mai mult decât atât. Dacă acest loc al bisericii noastre ar fi ca un gosen într-o lume pierdută, acel spațiu să fie impregnat până la cel mai mic centimetru, de la forma arhitecturală până la calitatea serviciilor și a resurselor umane, până la cea mai mică floare să fie impregnată de valorile împărăției lui Dumnezeu, să fie un loc în care împărăția lui Dumnezeu să coboare pe pământ, un loc în care să regăsim un gosen într-o lume pierdută. Îmi place la nebunie leitmotivul Evangheliei după Marcu. Îndată! Sau ce este de făcut? Și în minte la această întrebare mi-a venit înmulțirea pâinilor. Ce s-a întâmplat la înmulțirea pâinilor? Practic, acei oameni au venit cu puținul lor, cu credință înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-l înmulțească. Ce este fantastic de observat la înmulțirea pâinilor este că această fabuloasă minune nu s-a născut din nimic. Mântuitorul putea să o facă de nimic. Dar totul a pornit de la un dăruitor, totul a pornit de la un puțin care a fost adus înaintea Mântuitorului și Mântuitorul cu puterea lui l-a înmulțit și a adus un belșug de binecuvântare și un belșug de har peste oamenii care erau în jur. Și am spus, de ce nu am putea să repetăm această minune? Să venim cu puținul nostru înaintea lui Dumnezeu, dar să venim cu credință că El îl poate înmulți pentru planurile Lui și pentru gloria numelui Lui. Dar ce ar însemna puținul nostru? Subiect sensibil. După cum observați, n-am mai spus dărnicia noastră. Am spus zeciala noastră. Și voi explica puțin mai încolo de ce. Puținul nostru ar fi zeciala noastră, pe care să o aducem cu consecvență înaintea lui Dumnezeu. Și fiecare grup de casă, la finalul lunii, cu puținul lor, să aducă înaintea lui Dumnezeu și să ceară, cu credință, fără îndoială, înmulțește puținul nostru pentru un plan, pentru gloria numelui Tău. Și să facem acest lucru lună de lună, ca văduva săracă, până când vom sensibiliza inima lui Dumnezeu. De ce am spus 10%? De ce 10%? În Vechiul Testament, porunca era clară. 10% din veniturile tale, din ce ți-a dat Domnul, să dăruiești înapoi cu bucurie. Dar în Noul Testament nu mai apare acest procent. Eu am curaj să spun că Noul Testament este minim 10%. Și am să vă explic de ce. În primul rând, în Noul Testament crește și dimensiunea revelației, cresc și standardele. Primul argument. Al doilea argument, în Vechiul Testament, restul de 90% era în reinvestit în prosperitatea materială a unui popor care prin acea prosperitate materială preoțea printre națiuni. Noi nu mai suntem chemați în Noul Testament să impresionăm lumea prin prosperitatea noastră materială. Noi nu credem în Evanghelia prosperității. Dumnezeu nu ne cere să trăim în sărăcie, dar ne cere să trăim în cumpătare. Cu alte cuvinte, în epoca Babilonului, fiecare în dreptul nostru cum hotărăște, să hotărască un nivel maxim al confortului personal. Și tot ce trece peste, cu bucurie să fie dăruit și investit. Cred că asta este chemarea noastră, Noul Testament, cu privire la bunurile noastre materiale. Și iarăși de ce 10%? Este mult sau puțin? Nu este nici foarte mult, dar să recunoaștem că nu este nici foarte puțin. Este suficient de puțin ca să poți să-ți acoperi nevoile tale, dar suficient de mult să strămure mâna la finalul sau la începutul lunii când ai dărnicie. Dacă nu este o sumă mare, nu-ți poți analiza inima. Nu poți să vezi cât este inima apropiată sau nu de spiritul Babilonului. Și pierzi, de fapt, esența poruncii care este dată spre binele nostru. De unde pornim? Pornim de la ce avem. Ce notă are Biserica Neemia cu privire la zecial? Mă gândesc la potențialitatea maximă a zeciuielii bisericii noastre, la consecvența maximă a bisericii noastre. Nota nu-i prea mare. Nu e un punct cu care să ne lăudăm. N-am să o spun, dar nu-i de trecere. În schimb, avem și o parte bună. S-a făcut un prim proiect prin care s-au adunat resurse, s-au mobilizat resurse și avem o mare pădure care cred că este un proiect binevenit și un proiect de succes și care ne-a arătat că se poate. Ne-a arătat că există acest potențial al credinței și al dăruirii. Și după botezuri am fost peste 100 de oameni acolo în pădure și ne-am bucurat. Vom avea în curând și un teren pentru activități sportive. Este un spațiu de care cum puțin n-a fost mult, ne putem bucura și pe termen lung este o investiție și are o perspectivă de dezvoltare extraordinară. Deci dacă punem și lucrurile astea în balanță, nota noastră mai crește puțin. De ce nota noastră este atât de mică cu privire la zecială? Poate inima noastră încă este alipită de această lume? Sau poate nu am avut un proiect clar, mare, motivant, care să ne cheme cu bucurie spre zecial? Ce ne-am dori? Consecvență sau minune? Să ne închipuim până la sfârșitul anului toate mădularele Bisericii Neemia sunt consecvente în zecială. Plusul, în mod clar, va fi pus deoparte. Nu vom depăși cheltuielile. Ne luăm angajamentul, tot ceea ce crește peste zeciala normală a bisericii este pus deoparte pentru acest proiect. Și să ne închipuim că ajungem la această consecvență și se adună o sumă frumușică, care printr-o întâmplare nefericită se pierde. Este o variantă. Cealaltă variantă, mâine, sau nu, astăzi, un sponsor din afara bisericii ne dă toată suma pentru tot acest mare proiect. Dacă ar fi să alegeți între cele două variante, ce ați alege? Cred că este mult mai importantă prima. Dar de ce să nu le alegem pe amândouă? Aduceți însă la casa Domnului, am subliniat un cuvânt cheie, pentru prima dată l-am văzut și eu, toate zeciuielile. Puneți-mă astfel la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Ce ne arată acest pasaj? Nu cred în Evanghelia prosperității. Înțeleg că nouă legământ, coordonatele stau altfel. De altfel, textul nu spune belșug de material în mintea noastră. Sună belșug material, dar dacă ne uităm atenție în text, nici măcar acest lucru nu spune. Dar ce ne arată acest pasaj? Că inima lui Dumnezeu este extrem de sensibilă la consecvența unei comunități ca întreg cu privire la zecială. Este un capitol la care el se uită. Este un capitol la care este atent. Este un capitol care îi poate mișca inima și care poate genera o revărsare de har dincolo de imaginația noastră. Pentru că atunci când începi să devii consecvent cu zecioala, de fapt începi să-ți curățești un prim domeniu cheie din viața ta. Dar Duhul Sfânt începe de acolo și nu se va opri. De la acea curățire va continua o altă curățire și o altă curățire până când vasul inimii noastre se va lărgi și va putea să primească un belșug de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Cred că putem să probăm ca și comunitate adevărul acestui pasaj. Să fim consecvenți cu zeciuiala și să descoperim ce înseamnă acest belșug de binecuvântare pe care Dumnezeu îl promite oricărei comunități care este consecventă la acest capitol. Este, bine în minte, o ilustrație, este o ilustrație adevărată, este vorba de o studentă, rudă cu un modular al bisericii noastre, care la vremea studenției avea probleme financiare. Studentă, facultate lungă, complicată. Cu toate astea, nu știu cine a învățat, ea și-a fixat un principiu. Ca din tot ceea ce îi dorește Dumnezeu, mai întâi, 10% să dăruiască biserici. Și cu ceilalți, ordine importantă, cu ceilalți 90% care rămân, să încerce să descurce cum poate. Și a fost consecvență în acest principiu. A trecut ceva vreme și s-a întâmplat următorul lucru. În camera de cămin a venit un om, o persoană, frumos aranjată, a intrat în camera ei de cămin. Ea nu era prezent, erau doar colegile ei de cameră. S-a dus spre patul în care dormea această studentă, consecventă în zecială, și a întrebat, cine doarme în acest pat? Colegile au rămas înmărmurite. Colega noastră, dar nu este prezentă. De ce întrebi? Vreau ca persoane care doarme în acest pat, până termine facultatea, să-i dau o sumă, n-am să numesc suma, de este o sumă consistentă de bani, să-i dau o sumă consistentă de bani. De ce? Pentru că eu când eram student, am avut mari probleme financiare și mă rugam la Dumnezeu să mă ajute cineva și nu m-a ajutat nimeni. M-am terminat facultatea, cuvai, mi-a mers bine, mi-am făcut afacere, acum o duc destul de bine și am dormit în acest pat în timpul facultății. Și vreau ca binele pe care eu l-am dorit să-l întorc și să ajut această persoană. Și colegele de cameră i-au spus și i-au mărturisit. Este din pricină că ai fost consecventă cu zecioala. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Aduceți la casa Domnului toate zeciuielile. Puneți-vă la încercare. Probați acest verset din Scriptură. Este adevărat sau fals? Căutați dovezi despre existența mea? Puneți-vă la încercare. Probând acest verset din Scriptură. Mă opresc puțin, nu pot să evit această întrebare care poate este în mintea tuturor. Un loc al nostru, dar unde? La mare, la munte, în America? În America? Sună interesant. Solomon a început zidirea casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său David în locul pregătit de David în aria lui Ornan, iebusitul. Habar n-am unde va fi locul, dar cred că Dumnezeu îl știe deja. Cred că Dumnezeu a ales cel mai bun loc pentru planurile Lui, nu pentru planurile noastre. Rămâne doar noi ca să-L descoperim. Atunci când suma va fi adunată cu ajutorul lui Dumnezeu, nu ne vom grăbi, nu ne vom arunca înainte. Nu este un proiect al unui grup de oameni. Nu este și măcar un proiect al bisericii. Îmi doresc să fie un proiect al lui Dumnezeu. Și să-i respectăm vremea, voia și ordinea. Și atunci nu ne vom grăbi, ne vom sfătui, ne vom ruga, până când El, cum i-a arătat lui David de altă dată, ne va arăta locul pe care El l-a ales pentru planurile Lui. Dacă avem impresia că predica de astăzi este o prelegere ascunsă de fundraising care umblă la buzunarele noastre, vă înșelați amarnic. Dumnezeul cerului și al pământului nu cerșește niciodată de la nimeni. Prin proiectele împărăției sale, El de fapt ne invită, ne oferă o imensă oportunitate. Dumnezeu niciodată nu cere cu adevărat, El de fapt îți dăruiește cerându-ți. Ce aș face eu cu zeciuiala mea într-un an de zile, de unul singur? Aș ajuta niște oameni nevoiași, mi-aș mai rezolva lucruri la casă, o mașină mai bună, o vacanță în străinătate și totul este dat uitării. Dar împreună, cu o comunitate, prin rugăciune, printr-o viziune care merge în voia planului lui Dumnezeu. Împreună cu alții, în primul rând, avem un proiect mai mare. În al doilea rând, în acest proiect îmi voi curăți inima, îmi voi mântui sufletul și nu în ultimul rând, voi putea cu niște valori materiale perisabile să fac o investiție eternă. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al răsplătirii. Și atunci când investim în planurile sale eterne, El nu va rămâne dator, ci ne va răsplăti pentru eternitate înapoi. Să visăm din nou la acest loc al nostru. Să ne-l imaginăm cum arată în mintea noastră. Și să ne întrebăm, ce vedem? Ne uităm pe slide. Ce vedeți? Un proiect de succes? Îmi place. Un proiect vizibil în comunitate? Îmi place foarte mult. Dar putem vedea mai mult decât atât. Putem vedea un mare năvod. Dacă nu vedem un mare năvod, eu spun să nu ne apucăm de acest proiect. Ne va defocaliza, ne va duce în direcții greșite. Dar dacă avem maturitatea spirituală și ochii credinței să vedem în acest proiect un mare năvod, atunci să ne implicăm cu toată inima, zi și noapte, pentru că anul 2018 poate să fie anul curățirii și credinței noastre. Anul 2019 poate să fie pregătirea năvodului. Și anul 2020 să fie o pescuire minunată. Și la această pescuire minunată mă gândesc la 3.000 de fii ai pierzării care se întorc acasă. 3.000 de fii ai pierzării care se întorc acasă. De ce 3.000, m-a întrebat cineva. Asta e limita credinței mele. Aveți credință mai mare? Mă bucur și vă urez succes. Ultimele botezuri, cred că au fost un semn din partea lui Dumnezeu că s-a spart o gheață, că s-a îndepărtat un dop, că putem ca și comunitate să intrăm într-o nouă etapă, să sperăm la o pescuire minunată, să ne durăm, să ne dorim acest lucru, să ne investim întreaga viață pentru a ne împlini menirea de a fi pescar de oameni. Dacă rămânem blocați în trecut, dacă repetăm la nesfârșit aceleași lucruri, oare asta este direcția lui Dumnezeu? În mod interesant, știm că cam de 10 ani de zile gravităm ca și creștere numerică a bisericii în jurul cifrei 200. Acum suntem chiar fix 200. Vă spun o informație, nu din Scriptură. Cei care s-au ocupat cu studierea dezvoltării bisericii a observat că pretutindeni pe orice continent, aproape toate comunitățile, rămân mulți ani la această cifră. 200 de persoane. Unii vin, alții pleacă, 200. Blocați. N-au găsit o explicație pentru acest fenomen. Dar au studiat bisericile care au reușit să depășească cifra. Majoritatea dintre ele au făcut următorul lucru. Au schimbat ceva în strategia lor, ceva radical în viziunea lor, în strategia lor, în modul lor de a fi. Nu au mai rămas blocați în trecut, au căutat un burduf nou pentru un vin nou. Pe de altă parte, dacă viața noastră ne consumăm în rutina, merg la serviciu, mă întorc de la serviciu și deschid televizorul, mă duc la biserică, mă întorc de la biserică și deschid internetul, această rutină este extrem de periculoasă. Ne aduce într-o letargie spirituală. Ne conduce către o lene spirituală irecuperabilă. Dacă nu avem proiecte personale concrete pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru care să ne rugăm, la care să visăm noaptea, pentru care să nu dormim nopțile, pentru care să ne cheltuim fizic, emoțional, care să ne încarce programul mai mult decât îl avem, să nu mai putem fi niște oameni liniștiți și comozi. Dacă nu avem astfel de proiecte, vom muri încet, dar sigur. Adevărata miză nu sunt finanțele noastre. Adevărata miză este inima noastră. Acolo unde ți este comoara, acolo îți va fi și inima. Adevărata miză nu este un loc al nostru. Adevărata miză este o pescuire minunată. Revenim la întrebare. Încotro Biserica Neemie? Homo religiosus sau pescar de oameni? Când avem în minte un astfel de proiect, credeți că nu vor fi obstacole? Vor fi foarte multe. Credeți că cel rău nu va riposta? Va riposta foarte puternic. Credeți că nu vor fi voci ale descurajării? Vor fi. Credeți că bârfitorii bisericii nu vor avea un nou subiect de discuție? Vor avea. De aceea poate e important ca, dacă ne hotărâm, înainte să începem un astfel de proiect ca și comunitate, să ne aducem aminte cine este de partea noastră. Cine este cel care își dorește infinit mai mult decât noi recuperarea fiilor pierzării. Și aș vrea să citesc un pasaj din profetul Isaia. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel Sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toată pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile și pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătruns. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Cel care este de partea noastră este Dumnezeul cerului și al pământului. Va fi nevoie de jertfă? Evident că va fi nevoie de jertfă. E o lucrare care nu are la temelie sacrificiu, nu dăinuiește. Dar toate aceste lucruri ne pot speria, ne pot intimida atunci când Dumnezeul cerului și al pământului este de partea noastră. În mod providențial studiem Evanghelia după Marcu. Laidul acestei Evanghelii este cuvântul îndată. Mântuitorul îndată se repede spre următoarea etapă a planului Dumnezeu. Nu are importanță că ucenicii îl părăsesc, nu are importanță că cel rău îl ispitește în pustie, nu are importanță că liderii îl contestă, nu are importanță că fariseii vor să-l omoare și plănuiesc comploturi împotriva lui, nu are nicio importanță. El este atât de convins, atât de lucid, atât de convins de direcția voii lui Dumnezeu. El știe că Dumnezeu este de partea lui, încât nici nu are timp să analizeze denigrările sau celelalte lucruri, ci se repede, parcă cu poftă, spre următoarea etapă a planului Dumnezeu, până la cruce, spre înviere, spre restaurarea tuturor lucrurilor. Cred că această hotărâre, această energie sacră a Mântuitorului ne poate provoca, ne poate fi un model, că atunci când ne luăm un angajament, să nu ne mirăm de obstacole, să le salutăm, dar convinși că Dumnezeu este de partea noastră și că luptăm nu pentru noi, ci pentru țelurile împărăției Lui. Să nu avem prea mult timp de analiză, de întrebări, de explicații, să mergem hotărâți mai departe, cu puținul nostru, cu ceea ce, nu cu ceea ce nu pot să fac, ci cu ceea ce pot să fac astăzi în mod concret pentru împărăția Lui Dumnezeu. Și pentru că avem un Dumnezeu atât de mare, Mântuitorul într-un alt loc ne îndeamnă. Dacă aveți credință cât un bob de muștar, dar fără să vă înduiți deloc în inima voastră și veți spune muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, vă spun că se va face. Chiar dacă acest lucru, că muntele se aruncă în mare, n-are niciun temei pentru voia lui Dumnezeu, dar măcar din pricina credinței voastre, măcar ca Dumnezeu să onoreze acel bob autentic de credință fără îndoială, Dumnezeu va răspunde. De aceea, continuă Mântuitorul, când cereți un lucru, secunda doi, să mulțumiți, ca și cum l-ați primit. În spiritul acestui îndemn, vă îndemn și eu să vă rezervați o dată pentru anul. 27 octombrie 2019. Nu-i vorba de o nuntă, de un botez, de o binecuvântare, de un picnic la pădure. Este primul serviciu al Bisericii Neemia în locul pe care Dumnezeu ne-l va dărui. Așa să ne ajute Dumnezeu. Rog Shekina să ne conducă în închinare.